Xabi Lasa izango dugu gaurkoan gurekin, munduko herri ezberdinetako borroka ezberdinez hitz egiten digu lau astean behin, eta gaurkoan ere telefonan daukagu prest. Egunon, Xabi.
Bai, egunon.
Egunon, gaurkoan Txina aldera eraman nahi gaituzu, ez da?
Bai, bai, egia esan, notizia bat iritsi delako handik, ez? Ba, medio gehienetan agertu estena eta uste dudana interesgarria dela, ez? Eta hitz egiten digu nola Txinako landa eremuan Txinako herrialdeak lortu duen gainditzea pobrezia absolutua edo ditu zaion, ez?
Eta hori da, hori da Txinatik iritsi den albistea lortu dutela pobreziarekin amaitzea.
Hori da. Bai, ulertu behar da, ez, horrek ze suposatzen duen, ez horiek Txinarentzat eta Txinan bizi diren herritarrentzat, baizik eta mundu mailan ere horrek duen eragina, ez. Azken batean ulertu behar dugu, munduan bizi den biztanleriatik zazpitik bat, ez, Txinarra dela, ez? Eta beraz, bertan egiten diren eraldaketek, populazio mundialaren zati oso handi bati eragiten diotela.
Bai, ez, Txinan datuak aldatzen direnean munduko datuak ere aldatzen dira.
Hori da, bai. Azteko adibidez, ez, hor munduko bankuaren datuetatik hartuta ere, ez, 70. hamarkadatik Txinak lortu du munduan dagoen pobreziaren 70%-a jaistea, ez? Pixkat ikusteko ze volume hartzen duen, ez? Edo ze eragin maila daukan Txinak gai honetan, ez?
Baina, a ber, ez dut ulertzen, pobreziaren 70%-arekin amaitu du Txinak, pobren 70%-a Txinan zegoela, esan nahi du horrek?
Ez, esan nahi duena da, mundu osoan egon den pobrezia osoa gainditzeko ahalegin horren indarra edo Txinak eduki duela, ez? Txinak lortu duela bere poblazioaren pobrezia kentzea, ez? Badaude beste erregio edo eskualde batzuk munduan, ez, edo beste kontinente batzutan, ez dena bat ere aldatu, edo okerrera joan dena, ez. Baina Txinaren kasuagatik izan da munduan pobreziaren zati handi bat aldatzea, ez, bai izan daitekena ere, gertatu dena Latinoamerikan ere, deitzen zaion irabazitako hamarkada horretan, ez, bai Bolivian, Venezuelan, Ekuadorren, edo eta Brasilen lortutakoekin batera, ez, baina Txinak munduko populazioan daukan indarragatik, Txinak, ez, 70% hori lortu du, ez.
Eta ze aldaketa klase eman dira ba Txinan azken hamarkadetan pobreziarekin?
Bai, hor datu batzuk ematearen, ez, 1978-tik 760 milioi atera dira pobreziatik Txinan, ez, eta batez ere landa ere mugari dagokionez azkenen urteetan 80.18 milioi pertsona atera dira pobreziatik. Txinako 932 eskualdetan egindako plan berezitu batzuetatik, ez? 128.000 herri pobretu atera direla dik, eskualde pobretu horietatik, ez? Orduan, ulertu behar dugu, ez, Txina oso herrialdea handia dela, populazio oso handia daukala, ez, baina aldi berean ere, erakusten du, ez, nolako lana suposatu duen horrek, ez? Esaten da ere, Txinan momentu honetan 3 segundoko pertsona bat ateratzen dela pobreziatik, ez? Hilean 1.000.000 pertsona, ez? Igual datu horiek gure kontestura begiratuta, ez? Ikaragarriak ematen dute, ez? Baina bere kontestuan ulertu behar dira, ez? Eta hala ere, datuak izugarriak dira, konparatzen badugu beste herrialde batzuekin, ez? Justo kontrako egoeran daudenak, ez? Geroz eta pobrezia handiagoa ematen dela bai Afrikan eta bai Asiako beste herrialde kapitalista batzuetan, ez? Eta hori izugarria da jakinda ere, ez? Aurre ikusten dela pandemiaren ondorioz eragindako krisiak, ez? Ba, beste 207 milioi pertsona eroriaraziko dituela pobrezia extremoan edo hori aurre ikusten delarik, ez? Beraz, nola segun eta ze herrialdetan, ez? Ba, datu hoiek naiz eta nahasgarriak izan daitezkenez, ba, oso desberdin ematen direla herrialde batetik bestera, ez? Hor garrantzitsua izan daiteke ere planteatzea, ez? Hori, ez? Mundu mailan eta bai Nazio Batuetatik eta beti egiten dira, ba, horrelako programak, ez? Garapenerako mil urteko helburuak eta bar, ez? Eta normalean herrialde gehienek ez dituzte sekula betetzen plantatzen dituzten helburu horiek, ez? Eta kasu honetan, adibidez pobreziarekin, ba, Txinaren kasua 10 urte aurreratu da Nazio Batuek plantatutako helburu hoietara, ez? Eta hori oso esanguratsua dela iruditzen zait, ez? Gutxienez, ez? Ba, horrelako kasua gertatzen direnean, ez? Zergatik dagoen horrelako interesa datu horiek eskutatzeko, ez? Eta beste elementu bat importante izango litzatekena izango zen, eta hori nola lortu dute, ez? Horrelako herrialde handi batean, geografikoki ere hain ezberdina den eremu batea, ez? Nola lortu duten, eta hain alde handia dagoena, bai eremu, nekazal eremutik, hirietara, ez? Orduan, nola lortu duten, ez? Helburu hauek betetzea, ez? Eta datuak ematen hasita ere, jo, izugarria da, bai gobernuak eta baita Txinako alderdi komunistatik egindako pertsonen inbertsioa, ez? Planteatzen da, 2015-tik aurrera, helburu hori lortzeko 2 milioi kuadro jarri zituela alderdiak horren zerbitzura, ez? Eta bideo horretan ere 1800 kuadro zirela arrazoi ezberdinengatik eta bar, ez? Beraz, hor badago borondate bat, ez? Non benetan modu serio batean hartu duten lan hau, ez? Egia da, askotan pobrezia hitz egiten denean, ez? Garrantzitsua dela begiratzea, ez? Zeintzuk diren pobrezia hori gainditu dela erakusten duten adierazleak, ez? Eta kasu honetan nahiko adierazle garbiak jarri dituztela dirudi Txinako gobernutik, ez? Eta gobernu horrek egindako lanak inspekzioak egiteko jarri dituzten elementu independientetatik, ez?
Eta zea adierazle ziren ban neurtzeko?
Pobrezia hori gainditu dela erakusteko indize horiek ez dira soilik mugatzen, ez, pertsona bakoitzak urtean izango duen salariora edo izandako errentara, ez, baizik eta baita kontuan hartzen dira, ez, eskualde pobretu hoietan jarritako inbertsioak bai hezkuntzan, bai osasunean, kontuan hartzen da eta etxezetzeko edo atezateko lan bat egin dute ere, ez, ikusteko ze etxe bizitza motatan bizi den jente pobretu hau, ez, eta horrekin batera, ez, egin dituzte plan ekonomikoak ez hoiek nekazal erreformatik zetozen utxuneak betetzeko, baizik eta baita ere ez, ba, eremu, nekazal eremu hoietan edo iritik kanporako eremu hoietan ez, ba, natura zaintzeko lanetan eta ere esfortzua jarriz, ez? Beraz, esan genezake, hor egon dela saiakera bat, ez? Ba, aurreko urteetan hirietan egin izan duten bezala Txinan, ez? Ba, momentu honetan nekazal eremuetan dagoen egoera hobetzeko.
Eta arrakastatsua.
Badirudi baietz, ez? Hor gero egia da, ez? Datuak direla, ez? Eta gero ba, seguruenik kontraesan handiak egongo direla, seguruenik aberatzenen eta pobrenaen arteko arrakala oso handia izango dela, ez? Eta horrek ere, ba, bere soluzioak beharko dituela, ez? Hala ere planteatzen dute, ez? Hau hasiera besterik ez dela izan, eta plan ezberdinak egingo dituztela, egoera hau hobetze aldera. Hori ikusi beharko da ze puntutaraino ale izaten den, edo ez, ez? Baina egia da, hasiera on bat eman diotela gutxienez milugurteko berriari Txinan, ez? Eta ikusi beharko da hemendik aurrera nola hobetzen doan, ez?
Ikusiko dugu nola jarraitzen dute, baina izuk aipatu duzuna, ez? Komunikabideetan edo gure inguruko komunikabideetan mintzatu oso jartzun txikia eukiduela honek, eukibaldin badu.
Bai, hor egia da, normalean pobrezia hitz egiten denean, beti begiratzen dela beste leku batzuetara ikusteko ze ondo gauden edo eta bar, ez? Baina alderantziz gertatzen denean, ez? Beste leku batzuetan hobeto edo joerak hoberago direnean hemengoak baino, ez? Ba, kontrako egiten da, ez? Tapatu egiten da, ez? Ba, bakoitzaren etxeko kontraesanak ez argitzeko, ez?
Hori etzaigu baina etxegina egiten entzuteko.
Hori da. Eta egia da, pobrezia hitz egiten denean, askotan begiratzen dela, soilik, ba hori ez, pobrezia estremoan dagoen pertsona hori ez, non ez daukan baliabide ekonomikorik, ez daukan etxe bizitzarik, hezkuntzarako eta osasunerako sarbide oso urriak dituen hori, ez? Baina askotan ez da mai gainean jartzen eta nik uste dut hau badela elementu oso garrantzitsu bat, bai beste herrialde batzuetako egoera analizatzerak orduan edo baita etxeko egoera analizatzerak orduan, pobreziak beti daukala bere kontrakoa aberatzean, ez? Beti pobrezia neurtu beharko litzatekeela herri batek sortzen duen aberastasunaren arabera, ez?
Desoreka horretan.
Hori da, ez da berdina Euskal Herrian pobre izatea, ez? Edo segurazki Txinan edo beste herrialde batean pobre izatea, ez? Ezin daiteke neurtu soilik dirutan, ez? Ez da berdina herrialde batek daukan hezkuntza sistemaren arabera, osasun sistemaren arabera, erlazio sozialak sortzerako garaian dauden erreztasun edo zailtasunen arabera, ez? Gai asko sartzen dira pobreziaren baitan, ez? Eta horrek eragin dezake, ez, pobrezia bat iraunkorki mantentzea, ez? Edo eta hori erabiltzea ere, geroz eta arrakala handiagoa egoteko aberastasunaren banaketan, ez? Edo ta guztiz kontrakoa, ez? Hori gainditze bidean sortzeko aukera berriak, ez? Eta beraz, ez dakit segurazki oraingoan txinatarrek ez ba lortu dute gutxienez haien populazioaren gehiengoa pobreziatik ateratzea ulertuta ba hori ez bizitzeko lain izatekoa eukitzea, ez, eta beste gauza bada, ez, benetan ikusita ze aberastasunaren banaketa ematen den, ez, bai Txinan eta hori ere hemen gertatzen da, ez, argiki, hori, gainbitzea dagoen arrakala eta benetan pobrezia ulertzea, ez, aberastasunaren banaketa oker baten elementu gisa, ez.
Baita, baina azkenen agian ohituta gaude, ez duk esaten zenuen egin beharrean, ez herrialde bateko desoreken arabera du desberdintasunen arabera epaitu beharrean, gehiago jasotzen ditugu, ez dakit nola deitu, baina datuak, eta egunean $2 baino gutxiagorekin bizitzen den jendea edo oso ikuspegi monetario batetik begiratuta soilik.
Hori da, eta ziurazki ez da berdina Malin $2 bizitzea, edo Euskal Herrian $2 bizitzea, edo Txinan $2 bizitzea, ez? Orduan, zentzu horretan, interesgarria izango litzateke, ez? Neurtzea pobrezia maila, herrialde batean bertan dagoen aberastasunaren arabera, ez?
Eta hor Txinan, jakingo zenuke esaten, edo epaitzen o ebaluatzen oraina egon den hori, pobreziaren desagerpena, edo pobreziaren hobekuntza bintzak gutxiagotze hori Txinako egoera horren baitan. Diferente izango da agian Txinako aberastasuna eta pobrezia nola neurtzen den, eta herrialde kapitalistetan nola neurtzen den.
Bai, hor, egia da, uste dudala oso interesgarria dela, planteatu dutelako pobrezia gainditzeko indizeak eredu monetarista horretatik, kanpora, ez? Beraz, ulertzen da, horren barruan sartzen dela etxe bizitza duin bat izateko eskubidea, osasunera eta hezkuntzara sarbide izateko eskubidea, ulertu barra ere, 50. hamarkadatik irautza ezberdinak egin direla nekazalguneetan ere, irautza edo reforma agrario ezberdinak egon direla irautza zizenetik, ez, eta horre guztiak albidetzen duela, ez bakarrik momentu jakin batean pobrezia gainditzea baizik, eta behin pobrezia gaindituta, ez, gutxieneko edo ezinbesteko baldintzak sortan joatea bizitza duinago batean bidean, ez? Gero egia da, ziurazki, hemendi begiratuta, nahikoa ez den egoerak egongo direla ziurazki, ez? Baina beste alde batetik hoiek kontuan hartzea garrantzitsua iruditzen zait, ez? Hemen adibidez pobrezia ez hitz egiten denean, ez? Neiz eta gainera asko ezberdintzen da, ez, pobrezia maila ezberdinak, ez? Izango balitzu ezela, badaudela pobrezia estremoa, ez, pobrezia ezain estremoa, eta justu ibiltzen dena, ez?
Osea, kezkatu beharreko pobreziak, eta gero hainbeste kezkatu behar ez gaituzten pobreziak.
Bai, eta egia esan, pobre dena pobre izango da, ez? Gutxiago edo gehiago izan, ez? Eta zentzu horretan, garrantzitsuena da, nola lortzen dugun, ez? Pobrezia horretatik ateratzea, ez? Eta kontuan hartzea, horretarako nola banatu aberastasuna, ez? Eta egia da, adibidez hemen subsidioak eta bar ematen direnean, nahiz eta badauden alde ezberdinak, ez, etxe bizitza baterako laguntzekin eta barrez, baina gehienetan ez da kontuan hartzen elementu horiek, ez? Pandemia garaian ere ikusi zen, ez? Nola eskola batzuetara iritsi zen, ez? Telematikoki lan egiteko aukera, ez? Baina nola beste ikastetxe batzuek ez zuten aukera hori izan, ez? Etxe batzuetan ez egualako interneterako sarbiderik, ordenagailurik, ez? Eta adibidez Mendebaldean edo Euskal Herrian hezkuntzan parte hartzeko baliabideak ez badaude, ez? Hori ere pobrezia horren parte bada, ez? Mm-hmm. Orduan garrantzitsua da, ez, kontestuaren araberako irakurketak egitea. Eta imaginatzen dut, ez, bide horretan, nahiz eta horrelako datuak emanez, bide horretan, oraindik ere, lan asko egongo dela Txinan bertan.
Me imaginatzen dugu aurrera begira ere lan egiten jarraitu beharko dutela, bestela ere ja egoera guztiz desiragarri batera iritsi, baina hori esan bezala ez, pobrezia absolutuarekin amaitu egin dutela printzipioz Txinan, edo bintzat bilakaera oso positiboa izan duela. Xabi, amaitzen joango gara kolaborazioa, baina ez dakit nola emango zenioken honi itxiera edo laburpen bat orain arte esan duzun arena.
Ba, nik uste dut hori ez, benetan pobreziarekin bukatzeko bide horretan ez, egia da aberastasunaren banaketak garrantzia handia daukala ez, eta historiak erakutsi du ere pobrezia gainditu den herrialdeak normalean izan direla sozialismoaren bidean aurrera pausoak eman dituzten herrialdeak, ez? Txinak bere garaian ere aleman zituen, ez? Eta segurazki hortik etorriko zaio, ez? Gaur egun ere ematen dituen politika batzuk, ez? Eta zentzu horretan, ez? Pobreziarekin amaitu nahi badugu, ezinbesteko izango dela, ba, kapitalismoak dauzkan kontraesan hoietatik irten eta ba, pausuak ematea, ez, aberastasunaren banaketa horretan.
Bueno, baitz hoiekin amaituko dugu Xabi gaurko kolaborazioa. Etortzen zaizkit burura estatu batuetako eskuindarrak esaten pobrezia beharrezkoa dela, jendeak pobreziatik atera nahi izan dezan eta incentibo bezala balio behar duela jende pobrearen edo pobre izatearen mehatxu horrek. Bueno, eskerrik asko Xabi gaurkoa ekartzeagatik, interesgarria izan da, interneten ere egongo da berriro entzuteko. Eskerrik asko Xabi, eta hitz egingo dugu hemendik aste batzuetara berriro. Mil esker.
Vale, ba. Mil esker.
Agur. Bien.